Počty lidí pozitivně testovaných na COVID-19 jsou z týdne na týden o 60 nebo i 70% vyšší. Neúprostná statistika i zkušenosti minulých měsíců ukazují, že není na místě utěšovat se myšlenkou, že problém sám od sebe rychle zmizí. Naopak vše nasvědčuje tomu, že v příštích týdnech se situace bude ještě zhoršovat. Jaké nástroje jsou k dispozici ke zpomalení další koronavirové vlny? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je ředitel Institutu molekulární a translační medicíny na Univerzitě Palackého v Olomouci, také člen poradního anti-covid týmu Marián Hajdúch. Dobrý den, pane docente.
Dobrý den vám i posluchačům.
Není pochyb, že situace je vážná. I hlavní kandidát na post ministra zdravotnictví v nové vládě Vlastimil Válek z TOP 09 řekl, že není možné vyloučit ani opětovné zavření obchodů a dalších služeb. Je ovšem jasné, co vlastně tuto strmou podzimní vlnu nákaz vyvolalo?
No, jasné to určitě není, ale můžeme říct, že jsou velmi pravděpodobné důvody, které k tomu vedly. Jednak je to nástup podzimní sezóny, je to sezóní respiračního onemocnění, takže s tím, že dojde vlastně k opakovanému výskytu nemoci, se dalo jednoznačně počítat a to je věc, kterou jsme v podstatě věděli. Vidíme ty sezónní rozdíly, které jsou mezi severní a jižní polokouli například. Další faktory jsou samozřejmě, že nemáme pořád zaočkovanou dostatečně populaci, kterou máme v České republice a také vlastně jsme téměř zrušili veškeré nefarmakologické intervence, které můžou snižovat rychlo šíření vlastně této infekce. Takže přestože máme jako nepochybně jako velké množství promořených občanů, tak to pořád nestačí. Je potřeba prostě k těm číslům nejenom přičítat očkované a promořené, ale také odečítat ty občany, kteří vlastně o svoji imunitu přišli.
Přišli kvůli tomu, že už uplynula jistá doba buď od prodělání nemoci nebo od očkování?
Samozřejmě, je potřeba si uvědomit, že čtvrtina, asi 24% lidí, kteří vlastně prodělají covid, nevytvoří žádné protilátky. Takže ti, kteří je vytvoří, tak samozřejmě to je dynamický parametr, on v čase klesá ve většině případů, pokud se nereinfikují a stejně tak klesají samozřejmě protilátky po očkování, proto je potřeba vlastně tu posilující třetí dávku aplikovat. Ale to není nic neobvyklého. Víte, že prostě tři dávky očkování jsou i proti HPV infekci, proti žloutence, proti řadě jiných nemocí. Je to v podstatě běžné očkovací schéma.
My můžeme tu polemiku slyšet někdy i v takové vyhrocenější formě, že vlastně tato vlna je vlnou neočkovaných lidí. Je to tak nebo ne?
Tak když se podíváte na ty čísla celkově, tak ano, ale je potřeba přiznat, že v kategoriích, vyšších věkových kategoriích nad 65+, už máme prakticky polovinu očkovaných osob. To znamená, to je opravdu riziková skupina, kde je naprosto nezbytné, aby se prioritizovalo očkování této posilující dávkou v této skupině, aby lidé na tu posilující dávku přišli, protože je velmi pravděpodobné, že již v průběhu této sezóny tu imunitu vlastně mít nebudou. A velmi důležitým faktorem, který jsem nezmínil, samozřejmě je delta. Delta je mnohem infekčnější, pravděpodobně i vlastně virus, který způsobuje těžší průběh toho onemocnění. To je celá řada studií, toto vlastně ukazuje. Takže samozřejmě té situaci se nepřizpůsobujeme jenom my jako lidé, ale také ten virus, probíhá kontinuální evoluce a vlastně selektují se varianty, které jsou nakažlivější a které potenciálně můžou prorazit oslabující imunitu.
My vidíme zprávy ze zahraničí, které vypadají celkem jednoznačně ty země, které mají větší míru proočkovanosti, ať už mluvíme o Skandinávii nebo Portugalsku, anebo třeba i Belgii, tak tam všude jsou počty těch vážně nemocných lidí, kteří potřebují nějaký zásah v nemocnici, výrazně menší než v těch zemích, kde ta proočkovanost není vysoká. Ale i kdyby se teď u nás všichni šli rychle očkovat, zabránilo by to této vlně, která už probíhá?
No, určitě nezabránilo. Já bych jenom řekl, že spíš bych ho doplnil. Samozřejmě ty země mají vysokou proočkovanost. Já jsem si asi před týdnem nebo týdnem a půl byl pracovně v Madridu, pardon, v Barceloně, mm-hmm. a v podstatě byl jsem šokován z toho, jak je tam jednak vysoká proočkovanost a jednak naprosto všichni občané striktně dodržovali pravidla, které jsou tam určená, to znamená všude byly roušky, respirátory, naprosto všude. Tam neexistovala situace, že někdo v obchodním domě by roušku neměl a nebo ji by měl nasazenou pod nosem, taková osoba by byla okamžitě z toho obchodu vykázána. To znamená, neberte to tak, že nás zachrání jenom očkování. To vůbec není pravda. Pokud očkování nebudeme kombinovat s nefarmakologickými intervencemi, v tuto chvíli k tak zahlcení těch nemocnic dojde v každém případě.
No a co se týká toho očkování, kdyby se mohlo projevit, i kdyby teď nakrásně opravdu velká část lidí z těch, kteří zatím odmítali, řekla ano, tak já se očkovat nechám. Za jak dlouho by se projevil ten efekt?
No tak oni, pokud by se zaočkovali, tak samozřejmě ten první jakýsi efekt se dá očekávat asi po 14 dnech po té první dávce. Samozřejmě jako nejlepší je po 14 dnech po té druhé dávce, po ukončeném očkování. Nicméně je potřeba si uvědomit, že primodávek, to znamená těch prvních vakcinací, kam lidi teďka přichází ve větším počtu, to je pravda, to znamená to zrušení těch preventivních testů nepochybně v této věci jako sehrálo pozitivní roli, ale samo o sobě nebude stačit. Ten počet očkovaných osob, kteří dostávají vlastně první dávku, narostl, ale prostě narostl třeba na 10-15 tisíc osob denně. Pokud bychom touto rychlostí měli proočkovat tu populaci, tak ještě očkujeme v létě příštího roku. To znamená, těch lidí v podstatě, ta rychlost toho očkování nebude taková, aby zastavila tuto vlnu epidemie a reálně si myslím, že je naprosto důležité, abychom momentálně prioritizovali k očkování ty skupiny, které vlastně mají největší riziko, že nám skončí v nemocnici. To znamená, jsou to seniori, kteří přichází pro třetí posilovací dávku, ale také seniori, kteří přichází k očkování poprvé. A já věřím, že se nám podaří ve spolupráci s praktickými lékaři opravdu všechny, kteří jsou v rizikových skupinách, přesvědčit, že toto je cesta.
Hostem interview je dnes ředitel Institutu molekulární a translační medicíny na Univerzitě Palackého v Olomouci Marián Hajdúch.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Mluvil jste o potřebě lidí přesvědčit je k očkování. Ministr Adam Vojtěch z hnutí ANO, ministr zdravotnictví, řekl v České televizi, cituji, myslím, že všichni vědí, co je očkování a proč je dobré. Věříte tomu? Protože já musím říct, že i osobně jsem potkal několik lidí, kteří nevědí, co je očkování a proč je dobré. Nepodceňuje vláda, a možná nejen vláda, komunikaci?
No, upřímně řečeno, nejsem si jistý, zda těch informací bylo nedostatečné množství. Já teda nepotkávám úplně lidi ve svém okolí, kteří by nevěděli, co to je očkování, a to bydlím na malé vesnici poměrně daleko od města.
Pane docente, s dovolením, já to upřesním. Minulou středu shodou náhod, přesně před týdnem, jsem potkal člověka, který s veškerou vážností mi říkal, že zrovna někde četl, že se to šíří nejvíc mezi očkovanými.
A to jsou ale dezinformace. Takovýto člověk věděl o očkování a co to znamená, ale samozřejmě byl ovlivněný dezinformacemi, které se šíří v podstatě i v sociálními sítěmi, někdy v mediálním prostoru, prostě mezi lidmi.
No a co s tím?
No tak dezinformace je potřeba samozřejmě vyvracet a vychovávat lidi ke kritickému myšlení, ale to nezvládneme během následujících 2 nebo 3 měsíců. To si myslím, že je nereálné. V tuto chvíli musíme přijmout jiná opatření pro zvládnutí té nastupující vlny.
Jaká opatření tedy můžeme ještě přijmout v tuto chvíli? Protože dnes premiér Andrej Babiš řekl, že jeho vláda neplánuje zatím zpřísňovat protiepidemická opatření.
No, já si myslím, že těch možností ještě celá řada. Samozřejmě nepočítám do nich nějaký lockdown, to bychom se nechtěli nikdo z nás asi dožít, ale určitě je možné jako posílit nošení roušek v prostorách, v podstatě včetně škol v tuto chvíli. Je potřeba se skutečně vrátit ale prostě okamžitě zavést testování ve školách. Je potřeba si uvědomit, že v té kategorii dětí je stávající incidence té nemoci mezi 700 až 900 případů na 1000 za 7 dní. To je obrovské číslo. A na zvážení je skutečně, jestli třeba ty školy na 14 dní neuzavřít a nepustit děti zpět do škol do 14 dnů s negativním testem, protože pravdou je, při takhle vysoké incidenci, pokud se ty školy protestují, tak velmi pravděpodobně velká část z nich tříd, možná i škol, se uzavře. Takže je to, pokud chceme udržet školy v chodu, tak možná v tuto chvíli by bylo lepší jako 1-2 týdny obětovat tu populaci v podstatě těch dětí protestovat a pustit je do škol s periodickým testováním jednou za 7-14 dní podle incidence. Pokud klesne pod 100 na 100 tisíc, tak samozřejmě dál netestovat, to nemá smysl. Je potřeba se více řídit těmi lokálními parametry než plošnými, ale momentálně ta vysoká incidence je už prakticky téměř všude.
To znamená, takže v tuto chvíli je na místě zavést plošné testování ve školách?
No, v tuto chvíli si myslím, že ano, protože jako prakticky ve všech regionech se k těm číslům dostáváme, anebo v krátké době se tam dostaneme. Ale já nejsem obecně pro plošné testování, aby to bylo jasné. Mělo by se řídit skutečně regionální incidenci toho onemocnění, ale prostě v tuto chvíli je ta situace už teda dost daleko a obávám se, že prostě jenom samotným testováním. Z tohoto se v podstatě už nedá vytestovat.
Co ti studenti, kteří se nechali očkovat s vidinou toho, že už právě nebudou muset podstupovat testování? Ti by také měli chodit na testy?
Myslím si, že ne. Jedním z opatření samozřejmě platí to pro studenty. Jedním z opatření, které podle mě je k diskuzi, je skutečně diskuze o tom, zda teda testovat nebo netestovat a trasovat samozřejmě očkované osoby. V principu si myslím, že pokud má očkovaná osoba ukončené dvě dávky očkování a jedná se o jedince do, řekněme, 65 let, tak skutečně je velmi málo pravděpodobné, že by v podstatě onemocnil a tu nemoc dále šířil. Otázkou je, jak se zachovat, jak se postavit ke skupině očkovaných seniorů, kteří nad 65 let, kteří jsou třeba 6 až 9 měsíců po ukončeném očkování a víme, že část z nich již teda imunitu nemá a v podstatě je možné, že bychom na tyto měli nahlížet jako na osoby neočkované, pokud nedostanou posilující třetí dávku, pak samozřejmě jako by to padlo. A výjimku z toho by nepochybně měly mít osoby s hybridní imunitou, protože pokud máte hybridní imunitu, to znamená, prodělal jste onemocnění a jste navíc očkovaný, tak pravděpodobnost jako nákazy u takového člověka je zcela mizivá.
Ještě co se týká těch škol, jen aby to zaznělo jasně, jestli jsem vás správně pochopil, v tuto chvíli by bylo na místě třeba na 14 dní školy zavřít a poté je otevřít na základě toho, jak budou testováni žáci a studenti, ale nemuseli by se testovat ti očkovaní?
Ano, to si myslím, že by bylo prostě řešení, které ty školy by mohlo dlouhodobě udržet vlastně v chodu.
Třeba už od příštího týdne byste navrhoval ty dvoutýdenní v uvozovkách prázdniny?
No, dívejte se, je to skutečně jako na diskuzi, to je prostě můj osobní názor. Je to určitě se dá diskutovat o různých variantách toho řešení, včetně variantách v podstatě roušek ve vnitřních prostorách školy a současně probíhajícím testováním. Je otázkou, jestli to bude stačit. Jak jsem se zmiňoval na začátku, ta nálož té populaci je tak vysoká, že to skutečně může vést stejně k uzavření těch škol. Tak je prostě otázkou, jestli to není lepší udělat hned a prostě za 14 dní to pustit v mnohem lepší situaci a mít teda nějakou přiměřenou pravděpodobnost, že ta infekce se v školách znovu šířit nebude. Bude více pod kontrolou.
Není to, o čem teď hovoříme, skutečně jen taková hypotetická úvaha i vzhledem k těm slovům premiéra Babiše, která jsem citoval, že jeho vláda neplánuje zpřísňovat protiepidemická opatření. Nezdá se to být jaksi politicky rozhodnuto?
To je možné, pane redaktore. Podívejte se, covid jako takový je už v podstatě společenský a politický problém. Po stránce medicínské je ve značné míře vyřešený. Medicína poskytla prakticky všechno, co poskytnout mohla. Poskytla testování, trasování, očkování, neutralizační protilátky, teďka budou v podstatě antivirotika na trhu v krátké době, očkování samozřejmě, a to jsou prostě, to je maximum, co my můžeme v podstatě nabídnout společnosti. A teď záleží skutečně jenom na té společnosti, v jakém rozsahu, v jaké míře tyto věci bude ochotna přijmout.
Hostem interview je dnes ředitel Institutu molekulární a translační medicíny na Univerzitě Palackého v Olomouci, Marián Hajduch. Vy jste, pane docente, byl loni touto dobou vedoucím laboratorní skupiny ministra zdravotnictví, pak jste v prosinci oznámil svůj odchod z postu národního koordinátora testování s tím, že nechcete poskytovat odborné krytí pro politická rozhodnutí, se kterými nesouhlasíte. Tuto chvíli s tím plus minus ročním odstupem, jak se na to díváte? Podle jakých odborných stanovisek postupuje vláda?
Tak to nevím zcela přesně, to znamená, toto je spíše otázka na ministerstvo zdravotnictví, které postupuje podle mého názoru, podle stanovisek zejména klinické skupiny, kterou má jako poradní orgán při ministerstvu zdravotnictví.
Vaše jméno aktuálně najdeme jak v seznamu členů anti-covid týmu, tak v seznamu členů nového Národního institutu pro zvládnutí pandemie. Nebylo nám úplně jasné, jak ono to vlastně je. To je stejná skupina, která mění jméno?
Já si myslím, že ano, ale taky mě to ještě úplně jasné není.
Takže ještě jste nebyl informován.
Ne, ještě úplně přesně nevím. Omlouvám se.
A v tuto chvíli tedy tato skupina ani jaksi neposkytuje nějaká odborná stanoviska? Je to ve stádiu zrodu? Rozumíme tomu dobře?
V podstatě bych řekl, že to asi je ve stádiu zrodu, i když teda nějaké názory se začínají formovat, ale skutečně bych to viděl momentálně, že to je věc, která je ve stádiu zrodu.
Nebojíte se sám za sebe nějakého opětovného zklamání, že politici, byť se vymění, zase nebudou chtít slyšet odborná stanoviska?
Samozřejmě, že se bojím. Jako je to věc, která je únavná, která je únavná pro nás, pro všechny a pro nás, kteří jsme v tom jako zainteresovaní, je únavná, a pokud ty odborná stanoviska nejsou vyslyšena, tak je do značné míry demotivující. Ale snažíme se, jako já to beru jako součást povinnosti toho v rámci svých možností a schopností ty rady a názory poskytovat, a je samozřejmě pak na jiných, aby si vybrali prostě takové řešení, která budou jak politicky, tak společensky přijatelná.
Nechci se zastávat přímo politiků, ale když se na to podíváme z jiného úhlu pohledu, je vždycky ta kritika politiků zasloužená, protože jak má ten politik vědět, kterým odborníkům a kterým lékařům věřit, když ta stanoviska nejsou jednoznačná?
To je samozřejmě jako tak jeden z možných pohledů na tu věc. Ty odborné názory jednoznačné nejsou. Já to nespochybňuji, ale prostě asi je docela dobře možné si ty odborné názory těch jednotlivců, kteří je poskytují, konfrontovat s odbornými názory v zahraničí, s názory renomovaných autorit, jako je CDC a ECDC, a podle toho bych si prostě vybral odborníky, kterým bych teda mohl alespoň elementárně důvěřovat. A vždycky je dobré, když to je širší odborná diskuze, tam nemůže být jeden člověk, který v podstatě tomu celému procesu rozumí, a vždy je potřeba to založit na širším odborném konsenzu, a věřím, že ten se dá dosáhnout.
Zmíním jeden konkrétní příklad, a je to spíše okrajová záležitost v rámci celé té složité věci, ale když hlavní hygienička Pavla Svrčinová chtěla, aby se do budoucna používaly jen PCR testy, ne ty antigenní. A na druhé straně tady máme jiné odborníky, kteří říkají ne, antigenní testy naopak jsou v nějakém okamžiku velmi vhodné. Není tohle právě třeba příklad toho sporu, ve kterém pro politika může být dost těžké se zorientovat?
No, já úplně nevím, jak ta diskuze probíhala, ale co jsem pochopil z té věci, tak paní hlavní hygienička mluvila o PCR testech pro prokazování bezinfekčnosti, v uvozovkách bezinfekčnosti, pro účely vlastně návštěvy těch různých zařízení. Mm-hmm. A v toto je samozřejmě indikace, ve které ten PCR test je mnohem lepší, protože antigenové testy vždy byly původně určené a primárně jsou určené pro diagnostiku symptomatických jedinců. A při jednorázovém testování, teď nemluvím o opakovaném periodickém testování, ten PCR test opravdu poskytne mnohem větší výpovědní hodnotu. Na druhou stranu bych určitě nezatracoval antigenové testování, specificky pokud se bude provádět ve vysoké frekvenci a periodicky, tam samozřejmě své místo má a nepochybně má velké místo právě u těch symptomatických jedinců, k rychlému vyloučení nebo potvrzení té nákazy, a která se pak teda ještě konfirmuje PCR. Ale opravdu si myslím, že je na místě, a říkám to dlouhodobě, prostě posílit a začít více využívat, zejména teda v tom preventivním testování a ve screeningovém testování i ty citlivější PCR metody, protože jenom v roce 2021 jsme provedli asi 5x víc antigenových testů než PCR a nejsem si jistý, že vždy ve správné indikaci.
Další věc, u které můžeme pozorovat jistou diskusi, pokud ne rovnou spor mezi odborníky, je, zda by měl stát i nadále proplácet to testování, které lidi potřebovali třeba pro návštěvu divadla nebo pro návštěvu sportovního utkání. Jaký je váš pohled, pane docente?
Já si myslím, já jsem se přikláněl k tomu, že by neměl.
Že by to neměl proplácet?
Ano, že by to neměl proplácet, protože já si myslím, že není správné, aby stát proplácí v podstatě jedno z nejlepších a nejlevnějších preventivních metod, to je očkování. A pokud kdokoliv, kterýkoliv občan toto odmítá, rozumím tomu, tak musí mít poskytnutou alternativu, ale nemyslím si, že tato alternativa k běžnému životu by měla být hrazená z prostředku veřejného zdravotního pojištění, protože pak samozřejmě jako nedochází peníze na jiné typy činnosti v tom zdravotnictví a to zdravotnictví bude potřebovat. Takže já jsem se postavil určitě taky proti tomu, aby ale toto pokračovalo tedy, dále.
Omlouvám se, nechtěl jsem vám do toho skočit, ale tam už tedy zase vidíme různé názory, protože třeba můžeme zmínit epidemiologa Rastislava Maďara, který naopak si myslí, že to státem placené testování se nemělo rušit. Tam už je to tedy potom na tom politickém rozhodnutí.
Ano, ale já, jestli to můžu dořeknout, tak v podstatě já jsem s tím se přiklonil k tomuto názoru to zastavit v situaci, kdy mělo probíhat vlastně preventivní testování ve školách a kde maximum té virové nálože bylo tehdy skutečně ve školách. Pokud by se to v té době zastavilo, tak velmi pravděpodobně k tomu masivnímu šíření do zbytku věkových skupin by vůbec nedošlo. Bohužel teď už je tato situace jiná a je možné, že prostě od určité incidence bude nutné to preventivní testování vrátit zpět. A já nechci, aby ty názory byly brány v podstatě ultimativně. To znamená, když člověk v dané situaci se přikloní k názoru, že to nemá smysl a nemělo by to být hrazeno, tak v situaci, kde budeme mít 10 000 nakažených denně a možná v blízké době i mnohem víc, tak je to samozřejmě velmi účinný nástroj, který by se měl zpětně reaktivovat. To znamená, na ty názory se nemůžete dívat, jako kdyby názory neměnné. Ty se mění v návaznosti na to, jak se vyvíjí ta epidemiologická situace.
Podle Ladislava Duška, ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky, je ta pozitivní zpráva mezi těmi všemi, které teď slyšíme, že ty, budu citovat, velmi těžké případy rostou významně menším tempem, než tomu bylo třeba před rokem, konec citátu, a Ladislav Dušek to připisuje efektu očkování. Vy také?
Určitě je to efekt očkování, částečně také promoření té populace, jako nepochybně to má samozřejmě také vliv. A úplně, jak jsem říkal dříve, jako nejlepší imunitu mají ti, kteří hybridně prodělají covid a nechají se zaočkovat. Tak tam teda skutečně pro tyto lidi epidemie skončila.
Jsme tedy už jako populace lépe adaptovaní na tento typ koronaviru?
No, spíš bych řekl, že koronavirus je lépe adaptovaný na nás.
To znamená, že už není tak smrtelný?
Ne, to si nemyslím. Myslel jsem tím ve smyslu, že hledá hledá vlastně evolučně takové varianty, které mu umožňují další šíření v populaci. To znamená, toto je v podstatě případ třeba té delta varianty, která je mnohem infekčnější a pravděpodobně způsobuje i mnohem těžší průběh toho onemocnění a částečně je schopna obcházet imunitní bariéru. Takže my přizpůsobujeme se nejrůznějšími nástroji, které vymýšlíme, připravujeme a snažíme se tu nemoc porazit, ale paralelně samozřejmě se přizpůsobuje i ta nemoc, ten koronavirus, který v podstatě se mění a přizpůsobuje se těmto okolnostem.
Dá se říci, já prosím už jenom velmi stručně jednu, dvě věty, kdy se z tohoto koronaviru stane běžné respirační onemocnění?
Tak já si myslím, že to bude probíhat podobně jako u španělské chřipky. Bude to horizont několika let a skončí to opakovaným očkováním a kombinací očkování a promoření nebo opakovaného promoření té populace, což by teda mělo navodit silnější imunitu, dlouhodobější imunitu a tím si myslím, že by ta epidemie jako reálně mohla skončit.
Ředitel Institutu molekulární a translační medicíny na Univerzitě Palackého v Olomouci, Marián Hajdúch, byl naším dnešním hostem. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji vám taky a naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.